axşamınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 11 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə isə əsas xəbər başlıqları. Sabah Tacikistan prezidentinin Azərbaycana səfəri gözlənilir. Pakistan prezidenti Pakistan və Əfqanistan İslamçı yaraqlara qarşı birgə cəbhə yaratmağa çağırıb. Ukraynada Yuliya Timoşenko blokunun minə yaxın tərəfdarı Mərkəzi Seçki Komissiyasının yanında etiraz nümayişi keçirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Sabah Tacikistan prezidenti İmaməli Rəhmanovun Azərbaycan səfəri gözlənilir. İki günlük səfər zamanı onun prezident İlham Əliyevlə iqtisadiyyat və ticarət sahəsindəki əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələlərini müzakirə edəcəyi gözlənilir. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bu ilin mart ayında Tacikistan səfər etmişdi. Bugün Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf Pakistan və Əfqanistanın bir-birinə inanmağa və İslamçı yaradıqlara qarşı birgə cəbhə yaratmağa çağırıb. Əfqanistanın prezidenti Həmid Kərzayi Əfqanistan tərəfindən bu cür etimadın olacağına söz verib. Hər iki lider Əfqanistan və Pakistandan olan 700 yaxın tayfa başçısının iştirak etdiyi sülh şırğasının bağlanma mərasimə çıxış ediblər. 3 gün keçirilən birgə sülh şırğası Taliban və Əl-Qaidaya qarşı mübarizədə birgə işləmə məsələləri ətrafında aparılıb. Ukraynada Yuliya Timoşenko blokunun minə yaxın tərəfdarı Mərkəzi Seçki Komissiyasının binası yaxınlığına toplaşaraq komissiyanın bu blokdan olan namizədləri qeyd etməkdən imtina etməsinə etiraz bildiriblər. Blok gələn ay keçiriləcək seçkilərdə iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keçmə niyyətində olub, lakin Mərkəzi Seçki Komissiyası blokdan olan namizədləri qeydiyyata almayıb. Nümayişçilər Seçki Komissiyası binasının yanında çadırlar quraraq bildiriblər ki, onların təmsil etdiyi blok qeydiyyata alınmayınca orada qalacaqlar. Kosovanın gələcək statusunun müəyyənləşməsi üzrə Avropa Birliyinin vasitəçisi Volkan İçinger bugün deyib ki, ərazi yalnız o zaman bölünə bilər ki, serblər və etnik albanlar razılığa gəlsinlər. İçinger Rusiya və ABŞ-dan olan digər vasitəçilərlə birgə Kosova məsələsini nizama salmağa çalışır. Talibanın girov götürdüyü 21 Cənubi Koreyalıdan iki qadının buraxılması ilə bağlı ziddiyyətli xəbərlər yayılıb. Associated Press agentliyi Taliban sözcüsü Qari Yusif Əhmədiyə istinadən bildirib ki, Taliban tezliklə səhhətindən asazlı olan iki qadın girovu azad edəcək, lakin girovların nə vaxt azad ediləcəyi haqqında məlumat verilməyib. Cənubi Koreyanın Yonhap xəbər agentliyi də eyni şəxsə Taliban sözcüsü Qari Yusif Əhmədiyə istinadən bildirib ki, Taliban liderləri iki girov qadını azad etməkdən boyun qaçırıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosuna xəbərlər davam edir. Şübhəli İslam yaraqları Pakistanın Əfqanistanla sərhəddə yerləşən Şimali Vəzirstan regionunda bir Əfqanın başını kəsiblər. Yerli sakinlər başı, əlləri və ayaqları bədəndən ayrılmış cəsədi bugün tapıblar. Adı çəkilməyən kəşfiyyat rəsmisinə istinadən bildirilir ki, cəsədin yanında kağıza yazılmış qeyd tapılıb. Qeyd edilir ki, öldürülən adam Əfqanistanın Qəzni vilayətindən olan Həbibur Rəhmandır və o ABŞ-a casusluq edirmiş. NATO-nun rəhbərliyi etdiyi beynəlxalq təhlükəsizlik yardımı qüvvələri deyirlər ki, Əfqanistanın cənubunda hücumlar zamanı onların bir əsgəri ölüb yaralılar var. Bəyanatda hücumun detalları tərəf olanların milliyyəti haqqında məlumat verilməyib. Yalnız o vurğulanıb ki, hücumda bir Əfqan əsgəri də yaralanıb. Frans Pres agentliyi bildirir ki, bu il Əfqanistanda beynəlxalq qüvvələrə aid qoşun 131 hərbiçisi həlak olub. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki və ABŞ qüvvələri İraqın cənubunda Divani əyalətində əyalət qubernatoru və polis rəisinin yol kənarı bombaya çevrilməsini təsdiq edib. Qubernator və polis rəisi yas mərasimindən qayıdarkən bombaya düşüblər. Onların olduğu maşındakı bir neçə can güdən və sürücü də həlak olub. Bu hadisədən sonra Divani əyalətində qadağan saatı elan olub. İslam qrupu olan Hizb-ı Tahrir'in təşkil etdiyi konfransda iştirak etmək üçün 90 min adam İndoneziyanın paytaxtı Jakarta yığışıb. Hizb-ı Tahrir qrupu deyib ki, bu indiyə qədər İslam fəallarının toplaşdığı ən böyük toplantı olacaq. Konfransda çıxış etmələri nəzərdə tutulan iki xarici fəal İndoneziya hökuməti tərəfindən ölkəyə buraxılmayıb. Hizb-ı Tahrir İslam qrupu deyib ki, onlar sülh yolu ilə ilk İslam imperiyasını xatırladan xəlifət qurmaq istəyirlər. Orta Asiya, Yaxın Şərq və Avropada bu qruplaşmanın fəaliyyəti qadağan olunub. Bugün Türkmənistanda yemiş günü qeyd olunub. 1994-cü ildən bəri Türkmənistanda yemiş günü qeyd olunur. Həmin gün ölkədə yetişdirilən 1100-ə yaxın müxtəlif yemiş növünə xərac verilir. Dünən ölkə prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov deyib ki, hələ qədim zamanlardan Türkmənistan dünyada ən yaxşı yemiş vətəni kimi tanınıb. Bugün isə çatdıracağımız axırıncı xəbərlər idi, lakin Azadlıq Radiosu hələ iz və tanımışlar verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bizim bir çəkinçi var ha. Elə mədəni adam budur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bu izdə Azərbaycanın tarix və mədəniyyətində öz yeri olan iki şəxsin, Nigar xanım Qayıbova və general Əlağa Şıxlinskinin ailə dastanını vərəqləyəcək.
İmperiyanı qurmuşdu onun adı şöhrətə, amma bu qızı da çox görmüşdünüz.
General Şıxlinskinin Nigar xanıma yazdığı şiirdən və Üzeyir bəyin həmin şiirə yarımçıq bəstəsindən sonra tutacaq.
Səni ziyarət eylərəm, sənə ibadət eylərəm, həm çox sədaqət eylərəm.
Əlağa Şıxlinskinin xatirələrini dinləyəcək.
Mənim hər şeyim, həm səadətim, həm də səhətim onunla getdi.
Və hər dəfə yazıcı jurnalist Şəmistan Nəzərinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Nigar xanım Peterburq və Sarkselo Qadın Xeyriyyə Cəmiyyətinin sədri olub orada hələ.
Öncə bir xəbər. Ötən il tanınmış yazıcı və jurnalist Şəmistan Nəzərinin General Şıxlinski ömrü kitabı çapdan çıxdı. Çar Rusiyası dönəmində top tanrısı ləqəbi ilə adı dillərdə gəzən Azərbaycanlı generalın Şıxlinski quş bucağı nəzəriyyəsi Avropanın hərb məktəblərində indi də tədris edilir. Müasir hərbi anlayışların türk dilində verilməsində, ikidilli peşəkar lüğətlərin yaradılmasında olan xidmətləri və ədəbi yaradıcılığı General Şıxlinskinin adını Azərbaycan mədəniyyət tarixində də əbədiləşdirib. Bu izdə Azərbaycanın tarix və mədəniyyətində xüsusi yeri olan iki şəxsin, Azərbaycanın məşhur ziyalı xanımlarından biri Nigar xanım Qayıbova və general Əlağa Şıxlinskinin sevgi tarixçəsini vərəqləməyə qərar verdik. Bu his onların izi olsun dedik, onların işığına yığışaq, onların ruhunu şadlandıraq dedik. Hay ver mənə, cənab leytinam. Yazıcı və tanınmış araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərli əslində bəlkə də ilk dəfə eşidəcəyiniz bu dastanın ən dadlı parçalarını anbaan söyləyəcək. Bizə xoş gəldiniz Şəmistan bəy.
Sağ olun, xoş gəldiniz.
Hər dastanın bir ön gəzişməsi var, duvaq qapması. Bu dastanı eşidən nə qazanacaq və eşitməyən nə edəcək sizcə?
Bu dastanı eşidən qazanacaq. Nə mənada? Çünki Nigar xanım kimi ziyalı qadın haqqında söhbət açmaq əlbəttə mənim üçün böyük fəxrdir. Amma inanıram ki, dinləyici üçün də bu çox böyük fayda verəcəkdir. Çünki o qadın təpədən dırnağa, anadan gəlmə ziyalı olubdur.
Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkcə Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır. Bu sevgi dastanı 19-cu əsrin sonlarını və 20-ci yüzyılın əvvəllərini söz alır. Amma sadəcə sevgi dastanı olaraq qalmır. Lütfən söyləyin Şəmistan bəy, kimdir Nigar xanım və kimdir Əli bəy və onların mədəniyyətə nə dəxli var?
Nigar xanım çox köklü bir nəsildən, ziyalı və zədagan nəslində dünyaya gəlmiş bir adamdır. Onun atası Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə 35 il Zaqafqaziya müftüsünün rəisi olub. Görkəmli din alimidir. Görkəmli din alimi olmaqdan başqa da Azərbaycanda ilk dəfə 18-19-cu əsr Azərbaycan şuaralarının şeirlərini tərtib edən 4 ciddi əsər yazan Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadədir. Nigar xanım belə bir ailədir. Anası Saadət xanım Mirzə Vəlizadənin, daha doğrusu Molla Vəlizadənin, böyük şair Vidadinin dost doğma nəvəsidir.
Ey sevdiğim, ey dilruba, səbrim qərarımsan mənim, səd mərhaba, səd mərhaba, nə türfə yarımsan mənim. Görən səni, ey nazənim, deyər bəhbə, səd afərin, dünyada mislin yox yəqin, əcəb dillarımsan mənim.
Nə Leyli və Məcnundan, nə Romeo və Juliettadan danışırıq, nə Füzulidən, nə Shakespeare-dən söz açırıq, Əli və Nigardan danışırıq, həyatdan söz açırıq.
Əlağa Şıxlinskinin anası Şahyəmən xanım, Bidadinin dost olma nəvəsi Əlağa Şıxlinskinin anasıdır.
Yəni qohumdular bunlar?
Çox yaxın qohumdular. Üstəlik də Nigar xanımın atası Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə ilə Şahyəmən xanım əmi qızı əmi oğludular. Əlağa Şıxlinskinin ailədə 11 uşaq olublar. İsmail ağanın, Hacı İsmail ağanın ən böyük arzusu oğlanlarına ali təhsil vermək, ziyalı kimi yetişdirmək, daha kətdə qalıb çoban çoluq olmağı istəmirdir. Ona görə də 1800 81-ci ildə qazağa gələn Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə o vaxtı çərəkə məktəbləri deyirə, dini məktəbi, molla məktəblərini yoxlamağa gəlirdilər. Onda qohum ki, bunlarda da qonaq olur. Əlavə da, yaşca kiçik olsa da, amma boyca nəhəng imiş rəhmətlik, nazik bel, gözəl göçəkdir, qaraşın yaraşlı bir gənc imiş. Deyib ki, Hacı İsmail, oğlum harada oxuyur? Deyir, harada oxuyur, heç yerdə Salahlı məktəbini bitirib, dini məktəbi. Amma indi istəyirəm ki, arzu budur ki, yüksək ali təhsil alsın. Deyir, bunu icazə verir, mən aparım. Hacı İsmail Ağadan, Şah Yaman xanım icazə verirlər. Əlağanı götürür, aparır, Tiflisə qoyur. O vaxtın Semyon Monastırçevin hərbi şəxsi gimnaziyası var imiş. Şəxsi gimnaziyasına təhsilə qoyur. Və buranı əla bitirəndən sonra Əlağa Şıxlinskinin ali təhsil alması üçün demək, Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadənin təklifi ilə bunu Peterburqa göndərilir. Peterburqa bu gedib 1886-cı ildə Mikhailovsk ali hərbi məktəb deyirdilər, artilleriya məktəbi. Ora birbaşa qəbul olub və təhsilini burada davam elətdirib. Sizə xüsusilə demək istəyirəm ki, bu dinləyicilər eşitsin bunu ki, İmperiya dövründə Əlağa Şıxlinskinin 18-ci il, 17-ci ilə qədər Rusiyada min yox. Mənə belə gəlir ki, milyonla Rus generalları var idi. Amma heç birinə artilleriyanın Allahı kimi fəxri tutul qismət olmadı. O bizim elə oğlumuza, bizim xalqın, o görkəmli oğluna Əlağa, Hacı İsmail Ağaoğlu Şıxlinskiyə qismət oldu ki, 1865-ci ildə anadan olmuşdu, aprelin 23-ü dünyasını dəyişdi Şura dövründə, Sovet dövründə 1943-cü il avqustun 18-də. Əlağa Şıxlinski təkcə təpik generalı, hərbi pagon daşıyan general deyildi. Həm də o hər bölümünün banisidir Azərbaycanda. İlk Rusça-Türkçə hərbi lüğətin Əlağa Şıxlinski yaradı. İlk hərbi bilik jurnalının Əlağa Şıxlinskinin təşəbbüsüydən. Azərbaycanda ilk hərbi aypara cəmiyyətini, yaxınlardan da 80-liyi keçirildi cəmiyyətin, orada da xüsusi qeyd olundu ki, Əlağa Şıxlinskinin təşəbbüsü ilə yaradılıb bu. İlk ordunun yaranması, təməl daşının qoyması 1918-ci il noyabrın 17-sində Tiflisdə məhz Əlağa Hacı İsmail Ağaoğlu Şıxlinskinin xidməti.
Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkcə Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır. Təsəvvür eləyək ki, 19-cu əsrin sonlarıdır. Sular dumduru, göylər masmavi, Nigar xanım və Əli bəy necə lazım duğulu? Yollar necə ayrıldı?
Qara yerlər, mən deyərdim ki, din xadini tamamından əsdi. Tiflisdə olan vaxtı Nigarla bunlar sevişirdilər. Hüsnün gözəl ayətləri Peterburqa gedəndən sonra bir müddət məktublaşma elə bil ki azalır. Kəsilir. Sordum ki gönül hardadır aldım bu cavabı. Və həmin dövrdə milliyyətcə acar olan, dini müsəlman olan Məmməd bəy Palavandovu Qazağa hakim təyin elədilər. Yəni pristav təyin elədilər. Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbovla Məmməd bəy Palavandov hələ Quri seminariyasında tanış idilər. Məmməd bəy Palavandovun Qazağa hakim təyin olunmağını eşidən Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə dostunu təbrik eləmək üçün Tiflisdə yaşadığı Şeytan Bazar İndombül Üstürül Subserkis küçəsində ora qonaq dəvət eləyir ki, təbrik eləməyə bunun. Və qonaq dəvət eləyəndə, bu da təbii həyat yoldaşından gəlib. Bunlar da Divaniyan nəsil Zadagan ailəsindəndir. Və gələndə Məmməd bəyin həyat yoldaşı Gülsüm xanım Nigarı görür. Əlçəlmir ki, bunu oğlum alacağım. Nə qədər bunun anası Saadət xanım, Nigarın anası deyir ki, bu bibisi oğula gehlidir, gözləyirik, bu gün sabah evlənəcəkləri olan zabitdir, qulluq eləyir, ona görə də bu məsələ balaca deyib, yox ki, yox, mən oğlum alacağım. Nə isə Əlçəlmirlər bu qonaqlıqdan sonra 3 dəfə, 5 dəfə gedib gələndən sonra müftiyə elçi düşürlər. Kim müftü, sən sözün keçirdi, o zaqaq, o zaqaq, o zaqaq, o zaqaq, o zaqaq, o zaqaq, o zaqaq, Olu Dəviş bəy Palavandova bunu nişanlayırlar. Və Şıxlinskilər, Qazağın əksər ziyalılar və o Tiflisdə o vaxt çox idi. Vəkilovlar, əfəndiyələr çox yaşayırlar o vaxt. Qiyas bəylər xüsusilə çox idi. Və onlar deyirlər ki, xanım Mirzə Hüseyn Əfəndi, bu nə idi bilə? Axı, deyilini qoydunuz, qızı qoydunuz acara. Nə məsələdir? Deyir ki, birisi də var, mən Nigarı gözümdən heç yerə qoya bilmərəm. Onu yalan deyirdi. Allah rəhmət eləsin. Mən Nigarı gözümdən heç yerə qoya bilmərəm. Nigar mənim katibim kimidir. Axı, bu ərəb əlifbasını çox savadlı idi. Həmruz filmlərini ələb bərqasın. Mənim yazılarım üçün köçülməkdən, nə bilim nənə. Mən qızımı gavurların içinə vermək istəmirəm. Əlağa hərbiçidir, baxmayaraq istedadlıdır. Hərbiçidir, şələsi dalındadır. Bugün bu şəhərdə, sabah o biri şəhərdə. Mən istəmirəm ki, qızım yad şəhərlərdə, gavur şəhərlərində yaşasın. Bahanəyə bunlamsın. Çünki bu ərəkçəyə bir də vermişdi, hə demişdi. Daha yüz dilimdən çıxmışdı. Və əlağa, bunu eşidən əlağa, bunu ümumiyyətlə nə qazaq, nə tifilsə gəlmədi. Ta 1908-ci ilə qədər.
Gözəl zahirdə surətin, gözəl batin, təbiətin, gözəl hər işdə qeyrətin, namusum ağrımsan mənim. Mənim baharda bülbülüm, mənim qızılca sümbülüm, gülşənlərdə zərif gülüm, bağlarda bağrımsan mənim.
Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkcə Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır. Hansı sınaqdan çıxdı, hansı əngəllər aşdı? Başlayıq zaman əngəlindən. Və nəhayət, sevən ruhlar nə vaxt qovuşdu?
1902-ci ildə Dəvriş Bəy Palavandov, Nigarın əri, vəfat edir. Sərxoşluqla məşğul imiş. Onlarda bir oğul qalıb və Nigar oğlu da götürüb gəlir Tiflisə. 1908-ci ildə isə Port Arturun artıq qayıtmışdı Əlağa Şıxlinski və Əlağa Şıxlinski gəlir.
Qazağa gəlməmişdi. Azərbaycana gəlmişdi.
Azərbaycana gəlməmişdi.
Xoş müjdəmi bir savaşdan pay ver mənə leysin.
Küçmüşdü könlünə, var ya bir qız istəmişdi, onu da verirdiniz. Halbuki imperiyanı bürümüşdü onun adı, şöhrəti, amma bir qızı da çox görmüşdünüz. 1908-ci novabrın 21-də bütün imperiyada Georgi Pabedinosov günü keçirilirdi. Yəni orden təqdim olunma günü. Port Arturda vuruşanların ordeni həmin günü təqdim olunmalıydı və Yekaterinsk sarayda Çar 2. Nikolay, İmperator 2. Nikolay təqdim edilən mərasimi keçirir. Hamı gəlir ordenini almağa, əlağa bir əlində çəlik, bir də sol budundan yaralanmışdım Port Arturda. İzin verirdi yara, sağalmırdım. Ona görə xrom qəşən çəkmətmişdilər bu ayağına. Çünki şiş var idi ayağında. Bu axsiya-axsiya gələndə imperator baxır buna diqqətinə, deyir ki, döyüşdən, müharibədən gələn zabitdən soruşmazlar ki, niyə axsıyırsan? Əgər sizin yaram sağalmıyım, deyək kimi, deyib, əl-Hazret, yaram sağalmır. Gökür çox dərindədir, ölürsə belə irin verir. Həkimlərin də məsləhəti ilə mineral sularda deyilə bu müalicə olunmalıdır. Onda imperator əlini sıxır, Georgi Pabedinosovun 4-cü dərəcəsini verməklə, deyir sizə, xəzinə hesabından 6 aylıq isim tükdə müalicə suyunda müalicə olunmağı xəzinə hesabından xərç verirəm. Gəlir bu yesimtikdə gəmi cümlətanı 2 ayda bunun yarası sağalır. Suyun gücünə bax ha. 2 ayda yarası sağalır, hələ 4 ayda bunun vaxtı var. Körəlir, vətən 5 ay, 5 addım yer. Neysə, sizə gəlmir, Taysi evinə gəlmir. Birbaşa qazağa gəlir, özü yazır ki, bütün nahiyə, Borçalıdan tutmuş Gəncəyə qədər olan o bütün o qəzalar ayağa qalmışdır. Bütün günüdür mən ziyarətə gəlirdilər. Bir gün onun gələcək böyük qaynı doktor Bahadır bəy Qayıbov, müftünün oğlu, böyük oğlu, həkim yoludur. Bu gəlirlara deyir, ələ, anam səni qonaq çağırır. Deyir, məyər müftü çağırmır məni qonaq. Başa düşürlər buradan. Deyir, ya, müftü də çağırır, amma anam deyir ki, inad edir ki, bizə qonaq gəlsin. Və durur gedir, o qonaqlıqda görür ki, yar buradadır.
İnsan peylə xoş sözlə, məni gəldin deyir.
Nigar buradadır, necə buradadır? Nigar da unutmayıb bunu. Nigar elə oturub ki, tüm varlığından kədər, qəm tökülür. Bu soruşur ki, axı nə məsələdir bu? Niyə öz ailəsindədir? Bu niyə buradadır? Deyirlər ki, biz bölümün əri sərxoşluqdan rəhmətə getdi. Uşağı da götürüb gəlibdi. Uşağı da götürüb gəlib, amma uşaq indi yoxdur. Əmisi götürüb uşağı da gedib Türkiyə. Heç bir xəbər yoxdur. Nə əmidən, nə uşaqdan. Onda bu rəhmətli deyir ki, elini necə Nigara. Şükür özgürlər, qalxırlar, düşürlər, nəkirlər, nəkirlər. Elinəcəm, qalxırlar.
Qızam yalı göz, gəl mənim möhnətə o.
sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkcə Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır. Şəmsəmə, keçək proqram boyu səslənən Ey sevdiyim, ey diriva şeirinə. Yaranma tarixi mümkünsə.
Bu şeirin yaranma tarixi 1911-ci ilin sonlarında, qışında ora çox soyuq yerdi. Öyə düzəngah yerdi, mən getmirəm də, bayaq dedim, Çarxselo, Çarkəndi deyilən yerdi. Nigar xanım qışı gəlib Tiflisdə atası evində qalıb. Görkür ki, canlıq varmış, ona görə qalıb. Sonra qismət eləmədi Allah bunları övlad. Nəysə, onda Darıxan Ələğaş Xrinski məhz belə bir şeir yazıbdı.
Mənim baharda bülbülüm, mənim qızılca sümbülüm, güşənlərdə zərif gülüm, bağlarda bağırımsan mənim.
Şeir o qədər gözəldir ki, adam inana bilmir ki, 47 il pagon gəzdirən, yad bir mühitdə, Rusiyada gavurlar içərisində yaşayan adam belə lirik şeir yaza bilər. Üzeyir bəyin bu şeir çox xoşuna gəlmiş həmişə.
Hər gecəm oldu kədər, üzə fəlakət sənsiz. Her gecem oldu keder, yüzse felaket sensiz.
Üzeyir Bey'in arxivində de bu şehir var. Ve 1948-ci ilde bilirsiniz de Üzeyir Bey, Hacı Bey, Noyama 28-ci səhv edemirəmsə dünyasını dəyişdi. Ve səhər açılanda görürlər ki, notu üstündə not qalıb daha doğrusu. Piyano üstündə notda yarımçıq ki, bəndinə romans yazır. Ey sevdiyim, ey dünyuba, səbir qərarımsan mənim, sən mərhaba, sən mərhaba, nə türfə yarımsan mənim. Bak, bu gözəl bir şehir. Üzeyir Bey'in dəst xətt, Üzeyir Bey'in musiqisi tapılsaydı, hiç olmasa o iki bəndi ifayələtdirə bilərdik.
Senin o cerbiriye vesline and içtim inan. Nostalji o sırsamı.
Bir gün hələ Peterburqda olanda fransızlar təlim məşqə gəlibdilər. Çarskselo'da təlim meydanı, Luqa şəhərinin Çarskselo'nun arasında mən gedib almışam ora təlim meydanı. Çox Avropada ən məşhur təlim meydanı, hərbi təlim meydanı. Orada general Gezavi fransızla Ələğaş Xrinski dostluq münasibəti yaradılar. Məşhur adam idi. Hamı istəyir ki, Ələğaş Xrinskini oturdursun. Və bu bir gün Ələğa bunu qonaq dəvət edir ki, mən şərqliyəm, bizdə yaxşı şərq plovu olur. Gedək bizdə nahar edək. Gəlirlər evə nahar eləməyə. Bu fransız da danışıb Ələğindən Ələğa az çox başa düşürmüş. Deyir ki, məndən yaxşı həyat yoldaşım bilir. Görür ki, təmiz fransızca danışır Nigar. General Gezavi heyrətlə qayıdır, deyir ki, adam, Parisdə nə qədər yaşamısın, neçə il yaşamısınız? Deyir, mən heç vaxt Parisdə olmamışam, görməmişam Parisi. Rusiya ərazisinə hər ömründə kərara çıxmamışam. Deyir, axı siz təmiz Paris ləhcəsində danışırsınız.
Sizin hansı dillər bilirdin, Nigar?
Ərəb, Fars, Rus, bir də ki, bayaq dediğim fransız dilini. Demək, Nigar xanım Tiflisdə yaşayırdılar, amma kətləri Salahlıya tez-tez gelib gəlirdilər. O vaxt da Salahlıdan Kürü ayını keçmək üçün paronla keçib Salahlı stansiyasını keçirdilər. Oradan qatar oturub Tiflisə gelirdilər. 1886-cı ildə yenə belə bir yay tətilində gələndə bura keçirlər Kürü o tərəfə gəmi ilə və qatara oturmaq istəyəndə 3-4 fransız və rus gəlir. Fransızlardan biri baxır-baxır, bu da anası ilə gedir. Baxıb bizim gəlim də bilirsiniz də başı bağlı belə bağlı. Fransızın biri baxır bunlara, ana balıya. Fransızca qayda deyir ki, fikir ver, yanındakına deyir, fikir ver ki, görmək gözəl mələk kimi qadındır. Amma haif ki, heyvan kimi başından bağlayıb gözünü. Anası Saadət xanım deyir ki, qızım, onlar nəsə sənə baxıb danışırlar. Nə deyirdilər onlar, sən fransızca bilirsən, bax, boy keçirdilər. Deyir, ana, dillənmə, o fransız məni təhqir elədi. Mənim geyimi və məni təhqir elədi. Deyir, cavabını verəcəm ona dillənmə. Qatar gəlir, gedirlər, Tiflisə yaxınlaşanda Nigar xanım o fransızdan soruşur, təmiz fransız dilində deyir ki, cənab Tiflisə çox mu dağılır, bura nəftilikdirmi? Gəndi fransızın gözü kəlləsinə çıxır, cavab əvəzinə dönə-dönə qatlarını bizir istəyir ki, mən bizir istəyirəm, mən elə bildim ki, siz heç rus dilini bilmirsiniz, siz fransız dilində də belə gözəl danışırsınız.
Səni ziyarət eylərəm, sənə ibadət eylərəm, həm çox sədaqət eylərəm. Çün sən nigarımsan mənim. Mən aşiqin adı Əli.
verdim bu dersi bilmeli. Eşkinden olmuşam deli. Sen ahuzarımsan benim.
Uzun uzun illerden, bitmez bilmeyen ayrılıklardan sonra iki yüreğin birleşmesi, iki Azerbaycanlı intelektualın, iki zadeganın bir aile dastanı. Şəmsdən bəy, öz sevgi və yaşam tarixçələri ilə hansı həqiqəti təsdiqlədilər və ya hansı uydurma təsəvvürü boşa çıxardılar Nigar xanım və Əli bəy? Məsələn, onların Leyli və Məcnundan, Əsgər Gülçöhrədən, Sərbir Gülnazdan fərqi nə idi?
Axı, onlar real qəhrəman deyil, bunlar realdılar. Məsələn, Əli Aşkınski yazır ki, 22 illik yaşayışımızın səmasında bir dəfə belə qara bulud görünmədi. Yəni, biz heç vaxt mübahisə eləmədik. Bunlar o qədər ilk sevgidən, o qədər qidalanıb, o qədər ilk sevgini bunların varlığında yaşayırdı ki, bunlar heç vaxt bir-birindən ayrılmıyıblar. O Nigar xanım Əlağıya bərabər də savadlı bir qadın olub, ziyalı qadın olub. Təsəvvürsəm, 21-ci ildə Yeni Fikir qəzetində bunun silsilə məqalələri var. Nizami nə üçün farsça yazmışdır? Rus dilində, Rus İnvalid qəzetində bunun silsilə məqalələri. Nigar xanım Peterburq və Sarkselo qadın xeyriyyə cəmiyyətinin sədr olub orada hələ. Mən o siyahını da tapdım jurnaldan. Ruski artist jurnalda çap olunubdum. Kimdir bunların onun tabirində olan qadınların siyahısı da var məndə. Təsib götürməmişəm. Zinovyevin qadını və Zinovyevin bacıları. Plexanov və Plexanovun bacıları. Kimlər yoxdur orada? Dvaryan nəsil? Qalitsinlər.
Uzun uzun illərdən, bitməz bilməyən ayrılıqlardan sonra iki ürəyin birləşməsi, iki Azərbaycanlı intellektualın, iki zadəganın bir ailə dastanı.
1931-ci il avqustun 12-sində Nigar xanım dünyasını dəyişdi. Əlağıya iki zərbə oldu. Bir həyat yoldaşını itirdi. Bir də 47 illik silah yoldaşı Mehmandarov itirdi. 31-ci il fevralın 12-sində. Bu ağır zərbə oldu bunun üçün əlbəttən.
...1909-cu il oktyabrın 27-sində 44 yaşındaykən Mənzə Qafqaziya müftisi Mirzə Hüseyin Əfəndi Qayıbovun qızı Nigar xanımla evləndi. Bu dəyişiklik mənim həyatımın işıqlı bir yola, parlaq səadətə yönəltdi. Bir yerdə keçirmiş olduğumuz 22 illik həyatın aydın səmasında bir bulud ləkəsi belə görünmədi. Fitrən istedadlı olan, yaxşı təhsil görmüş, mülayim xasiyyətli Nigar xanım ailə səadəti üçün yaradılmış bir qadın idi. Mən bu səadətə tam mənası ilə nail oldum. Lakin 1931-ci il avqustun 15-də Nigar xanımın ölümü mənim üçün ən ağır zərbə oldu. Mənim hər şeyim, həm səadətim, həm də səhətim onunla getdi. Əli Ağa Şıxlinskinin Xatirələrim kitabından.
11 il Nigar xanımı ilk gecə ölüb bu. 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq Nigarın qəbrinin üstündə idi. Və vəsiyyəti var orada kitabda mən vermişəm, 4 vəsiyyət yazıbdı. Və 4 vəsiyyətin 4-ündə də deyir ki, məni sevimli Nigarımın yanında dəfin edərsiniz.
Şəmistan bəy, bizə şərəf verdiniz.
Borcumuzdur, borcumuzdur.
General Şıxlinskinin və məşhur ziyalı xanım Nigar Qayıbovanın ailə dastanını bitirdik. Qaynağını 19-cu əsrin axırlarından götürüb 20-ci əsrin 30-cu illərinə dək daşıyan bir sevgi tarixçəsini dinlədik. Bu ilə belə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, izə səs və zəyi verən Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli azadlıq dinləyiciləri ilə sağollaşır və izdən çıxmayın deyirik. With her first hello, she gave me to this empty world of mine. There'd never be another love, another time. She came into my life and made the living fine. She fills my heart. Zingar.
Doktor İzel'e işten sonra elaga için. Telefon
436-77-41.
E-mail
zia@işaretiazarlikradyosu.az.
SMS numara
050-744-101-7.
Azarlık Radyosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hökumətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hökuməti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz hüquq müdafiəçisidir. O ixtisasca tarixçidir. Ötən əsrin sonunda Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin və Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyasının yaradılmasında iştirak edən adamlardandır. Bakıda həkim ailəsindən anadan olub. Azərbaycan ilə Ermənistan arasında gedən Dağlıq Qarabağ müharibəsində hər iki tərəfdən əsir düşənlərin bir qisminin vətəninə qaytarılmasında iştirak edib. Beləliklə mən İlqar Rəsulun tanınmışlar verilişində bu dəfəki qonağı Helsinki Vətəndaş Assambleyası Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri Arzu Abdullayevadır. Arzu xanım, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmişsiniz. Buna görə sizə minnətdarıq. Necəsiniz?
Mən də minnətdarlığımı bildirirəm, çünki mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm. Həm dinləyiciyəm, həm də ki, məmnuniyyətlə müsahibə verirəm sizə.
Necəsiniz? İşləriniz necə gedir?
Yaxşı gedir.
Arzu xanım, niyə məhz hüquq müdafiəçisi oldunuz? Məsələn, musiqiçi ola bilərdiniz, lap elə deyək, idmançı olmaq olardı, amma hüquq müdafiəçisi.
Maraqlıdır. Odur ki, mən həm musiqiçi olmuşam, həm idmançı da olmuşam. Deməli, bunlar hamısı mənim həyatımda olub. Ancaq hüquq müdafiəçisi, mən uşaqlıqdan elə hüquqşünas olmaq istəyirdim. Mənim çox savadlı, bilikli və çox mərhəmətli bir atam var idi. Allah rəhmət eləsin.
Allah rəhmət eləsin.
Sizin ölənlərinizi də. Atam mənə məsləhət görmədim. Yəni, onun məsləhətindən mən heç vaxtı dönməmişdim. Və başa düşürdüm ki, bunun arxasında təkcə atalıq qayğısı deyil, təkcə valideyn inadkarlıq deyil, müdrikliyidir. Doğrudan çox müdrik adam idi. O demişdi ki, sən artıq bir insan kimi mənim xoşuma gəlirsən. Ancaq sən seçdiyin ixtisas səni sistemlə vuruşmağa vadar edəcək. Sən tək başına sistemi dağıda bilməyəcəksən. Ancaq sistem səni mahiyyətini dəyişdirə bilər, sındıra bilər. Və mən istəməzdim ki, sənin şəxsiyyətin itirilsin və sındırılsın. 10-cu sinifi bitirirdim, artıq bilirdim ki, ədalətsizlik çoxdur dünyada və hətta o zamana qədər mən artıq öz mübarizəmi təşkil etmişdim, 14 yaşımdan.
Nə etmişdiniz, maraqlıdır?
Balaca bandit qrupu yaratmışdıq. Zarafat eləyəm, əlbəttə. Balaca mübariz qrupu yaratmışdıq bizim həyətimizdə. Elə bizim qapı qonşumuz var idi, Nizami. Mənim qardaşım, mənim üç qardaşım var. Bizdə də çox belə beynəlmiləl həyat var idi və biz fərq qoymurduq əlbəttə.
Böyük həyat olub onda deyəsən.
Çox böyük bir həyat Nərimanov prospektində, indi Hüseyin Cavid prospekti, basseynimiz də var idi həyatdə.
Uşaqlar da çox idi.
Uşaqlar həddindən artıq çox idi, dalanlar var idi. Yəni biz uşaqlıqdan elə şəraitdə böyümüşük.
Gizlən pasta oynayırmışsınız yəqin.
Gizlən paçda, futbolda oynayırdı. Ən yaxşı goalkeeper mən idim.
Qapıcı.
Mən həmişə üç qardaşın olduğuna görə daha çox oyunlar oğlan oyunları idi və dostlar daha çox oğlan dostları idi. Ancaq həyətdə qız dostlarım da var idi. Və
qrup yaratdınız.
Ki, biz qrup yaratdıq və deməli balaca-balaca şeirlər yazırdı. Rüşvət xorluğa qarşı hələ korrupsiya sözü bilmirdik. Mədəniyyətsizliyə qarşı və yapışdırırdı bunun JK-ın qapılarının üstünə, mağazaların qapılarının üstündə və bunları zavmaqlara qarşı yazırdı, JK müdürlərə qarşı yazırdı və s. harada ədalətsizliklər görürdük, onunla balaca belə mübarizə aparırdı.
İfşa eləyə bilirdilər sizi, yəni tutulub cəzalanan olurdu, heç olmasa evdə.
Yox, heç. Atam da, anam da, yəni bizim qonşularımız bilirdi. Ancaq yox, heç vaxtı bizim nə satan oldu, nə heç nə. Uçiskovu düzdür, giləylənirdik. Ancaq biz elə davam edirdik.
O uşaqlardan indi bax kimlər var deyək ki, siyasətdə mi, ictimai fəaliyyətdə kimlər var bizim tanıdıqlarımız?
Yox, onlardan tanımış heç kəs yoxdur.
Azu xanım, hansı dərsi yaxşı oxuyurdunuz?
Həçəndə ki, mən sonra tarix fakültəsinə daxil oldum. Oxuyurdum, bəli, sevirdim, ancaq ən çox maraqlandıran fizika və astronomiya idi. Mən elə gəl ki, müəllimdən asılı idi. Elə tarix fəni də müəllimdən asılı idi. O, qoca bir adam idi, hövsələsi çatmırdı uşaqlara, hamı da qışqırırdı. Mən də uşaqlıqdan qışqıran adama həmişə protest eləmişim. Hətta daxilim. Bilirsiniz, mən belə bir obraz yaramışım, yaratdım ki, bəlkə mən belə çox zirər və belə də çox
diribaş
uşaq idim. Ancaq əslində mən həddindən artıq sakit idim, eyni zamanda bu ədalətsizlikləri götürə bilmirdim. Bilirsiniz, mən elə gəlir ki, yəni mən heç nə eləməmişim bunun, çünki mən belə olum. Bu valideynlərdir, yəni mənim genetikamdır. Yəni, özümdən çox müştəbək deyiləm, çalışıram özümü tərbiyə edeyim, çoxlu nöqsanlarım var. Ancaq çox minnətdarım ki, mənim atam, anam, bax, elə insan olub, necə insan.
Övladın valideynindən razı qalması çox gözəl bir şeydir. Bu həm də onların ruhuna şadlıq aparır, yaxşı xatirələr. Gəlin babalarınızdan danışaq.
Mənim bir babam Hacı İskəndər olub, anamın babasıydı o. Çox məşhur bir adam idi, Zovnalı. Deməli, mən bir əslim Zovnalıdır. O, hər cümə axşamı ehsan verilmiş kasıb küsuba, ömür boyu. Zovnada onun 4 dənə imarəti var idi, 4 dənə arvadı var idi. Çox dövlətli insan idi, həm bilikli idi, həm də ki, igid idi. Sovet İttifaqına qarşı onun mübarizəsi olub və hətta türklər gələndən 18-ci ildə o Buzovnada böyük bir kazarma demək tikib onlar üçün və o sonradan Sovet vaxtında Azərbaycanda ən böyük pioner düşərgəsinin binası oldu. Adı da Gigantdır. Ruhullah Axundov onun yaxın dostuydu və sonra ikisini də birgə həbs elədilər. İşkəncələr verildi ona NKVD-də də. Və elə orada da həlak oldu. Heç meydin də vermədilər ailəyə. Mənim nənəm əlbəttə buna çox pis olmuşdu nənəm. Bu zonaya elektrik şəbəkənin ok keçirib, yəni Hacı İskəndər. İndiyə qədər də biz gələndə hamı deyir Hacı İskəndərin nəticələri gəlib. Və xalam orada yaşayır indiyə qədər, onun bir dənə imarətində.
Xalanız sizi çox istəyir deyəsən.
Hə, mənim iki xalam var, ikisi də mənim çox istəyir, mən də onları lap çox istəyirəm. Səhərdən aşmacı dua edirəm ki, Allah onlara ömür versin. Çox qoca deyirlər, ancaq çox mərhəmətli idilər, çox yaxşı adamlardılar. Yazıq nənəmin başına başqa bir işlə gəlib, Fatma nənəmin, Hacı İskəndərin qızına, onun həyat yoldaşı Ərdəbilli idi ve onu Stalin 37. ilde desen onu gönderir İran'a tapşırığıyla demokratik inqilabda bu iştirak edib ve 47. ilde her şey kurtarandan sonra o qayıtmamışdı. Çünkü hala insanlar var idi orada, demokratlar ki onları koruyordu. Sonra ancak dediler ki məhz onların grubu artık izleyirler ve
tutacaklar, hepsi tutacaklar,
bir provokasiya olacak. Ve o gelip hamsını yola salmıştı sərhəddən. Özü demişdi ki, yo, benim 5 uşağım var, ben öyle bir qayda bilmərəm, gedim bazı sovqatları götürüm. Gələndə evde görüb ki artık o İran polisi oradadır ve evinde cəmisi 2 şəkil tapılıb ve bu da Leninin ve Stalinin şəkilləriydi. Ona göre o həbs olundu ve deməli həbsxanalarda o da itdi. Nənəm 29 yaşında tək qalmışdı, uşaqları özü büyüdü. Hatta onu evden de kovmuştular ki sen atan mənə qolçamaq olub vs. O bursa babamdaki ata babam dövlətli insan olub, onda imarəti var idi Bakıda ve Sovet hökuməti gələndə deməli onun evində 4 o yekə maşını avadanlıq yığıb aparmışdılar. Ev eşiğinden ancak bir iri otağ ve 3 balaca otağ onlara kalmıştı. Qalanları paylamışlar evsiz adamlara.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti, həm Milli Vətəndaş Assambleyasının Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri Arzu Abdullayevadır. Arzu xanım, o məktəbdən danışdınız. İndi hər halda məktəb illərinin özündə xüsusiyyətləri var. Bir eşk elan edənlər olurdu mu yaxınlaşıb? Bir ilk məhəbbət olur.
Həm. Olurdum. 9-cu sinifdə olub, 10-cu sinifdə olub. Olub
bəli. Nə olurdu nəticəsi? Cavab nə olurdu?
Siz mi o qədər təvazökar uşaq olmuşam? Sözün düzü yəqin ki, bu da elə təbiətdən de o qədər də belə eşkibaz olmamışam. Ona görə biraz təəccüb eləmişəm. Belə ya gözləmirdim. Hətta mən dost fikirləşdiyim uşaqlar sinifdə mən təsadüfi olarak telefon danışıqlarına düşmüştüm. Ve benim için bu büyük bir böyle təəccüb doğurdu ki, benim adımı çektiler orada. Hatta biraz bağlandım elə bir. Çünkü onlarla çok dostuydum. Ve mertler kalmıştım.
Ama özünüzün yadınızda kalan kimse olurdu mu ki? Mesela her halde uşaqlıqdan hatırlanan adım.
Oğlana ben çok hoşum gelirdim. Çok. Sözün düzü bilmirəm ne için ondan hoşum geldi. Ancak siz təsəvvür edirsiniz ki onunla bir kəlmə olsun hətta danışmamışıq.
Cəsarət yox idi yoxsa şərait yaranmırdı? Hansı hisslər yarananda adam daha çox ehtiyatlanır, danışa bilmir.
Heç ağlıma gəlməmişdi o, heç ağlıma. Hətta belə bir fərziyə də yox idi. Mən biraz çox ciddiydim. Deməzdim ki liderla belə lider idim. Ancak nədənsə daha çox mənim sözüm təsir edirdi onlar.
Arzu xanım, özünüzün hüququnuz pozulur mu? Pozulanda bəs sizin hüququnuzu kim müdafiə edir, qoruyur onda?
Mən əlbəttə Azərbaycanda yaşayırım. Və əlbəttə hələ ki, belə dünyadakı ədalət bərqərar olmayıb. Əlbəttə ki, hüquqlar pozulur. Necə ki Azərbaycanın çoxlu vətəndaşların, mən sadəcə olaraq yada salmaq istəyirəm ki hüquq pozulmaq ancaq məmurla vətəndaşın arasında olan münasibətlərdən irəli gələ bilər. Ancaq dövlət məmuru prezidentdən tutmuş aşağı səviyyə qədər vətəndaşın hüquqlarını poza bilər.
Arzu xanım, bax deyirik də, vətəndaşın hüququ pozuldu, deyək ki, hansısa siyasi partiyanın hüququ pozulur və s. Çox vaxta bu məsələdə hakimiyyət ittiham olunur. Amma gəlin, baxaq da, siz hüquq müdafiəçisi, siz daha yaxşı bilərsiniz. Bax, prezidentin özünün, deyək ki, hakimiyyətin, məmurların özlərinin də hüquqları pozulduğu vaxt olurmu? Heç olmasa nəzəri baxımdan?
Onların hüquqları əlbəttə pozulur. Ancaq vətəndaş tərəfindən yox. Çünki vətəndaş vəzifə sahibi deyil ki, o pozsun. Əgər vətəndaş bir məmurdursa və məmur kimi kiminsə hüquqlarını pozur bir başqa bir vətəndaşın, ancaq o zaman hüquq pozuntu var.
Gəlin biraz konkretləşdirim. Deyək ki, vətəndaş məmur deyil, jurnalistdir. Vətəndaş məmur deyil, siyasətçidir. müxtəlif bəyanatlar verir, müxtəlif yazılar yazır, müxtəlif fikirlər söylüyür. Bununla hüquq pozulur yoxsa yox?
Əlbəttə pozur, əlbəttə. Məsəl üçün toxunulmazlıq prinsipi. Bu hüquqdır. Və heç bir jurnalist, heç bir vətəndaş yəni bu hüququ adamın əlindən ala bilməz. Hər bir vətəndaşın, həmçinin məmurundur, şəxsi həyatı, bu onun haqqıdır. Ona müdaxilə etmək olmaz. Necə ki, yazıları, məktubları oxumaq olmaz. Burada Kantın teoriyası işləyir. Kant deyir ki, mənim hüquqlarım başqa bir insanın hüquqları ilə məhdudlaşdırılır. Yəni, mənim hüququm, məhdudiyyəti oradadır, harada başqasının hüquqları başlayır.
Arzu xanım, bu siyasi məhbuslarla bağlı Azərbaycanın hüquq müdafiəçiləri beynəlxalq təşkilatlara siyahılar göndərilir və bu siyahılar üst-üstə düşmür. Müxtəlif olur, fərqli siyahılar olur. Bax, nədir bunun səbəbi? Burada hansı maraq ola bilər? Şəxsi maraqdırmı, yoxsa nədirmi?
Əgər siz əsl hüquq müdafiəçilərdən danışırsınızsa, mən cavabımı bilirəm və sizə cavabını deyə bilərəm. Əgər özünü hüquq müdafiəçilər adlandıran şəxslər barəsində deyirsiniz, belə insanlar çoxdur ki, özünü tanıdır hüquq müdafiəçisi kimi, ancaq əslində bunlar daha çox insan həyatının biznesi ilə məşğuldurlar.
Yəni, maddi maraq demək istəyirsiniz də?
Əlbəttə, maddi maraq var. Ya da ki, şöhrət pərəstlik var, özünü tanıtmaq.
Amma o siyahıları düz gəlməyənlərin içində o tanınmış hüquq müdafiəçiləri də var ki, məsələn, müxtəlif siyahılar olur. Ona görə mən o...
Bunun cavabını mən isə asanlıqla deyə bilərəm. Deməli, bizdə iki qrup mövcuddur. Deməli, İnsan Haqları Federasiyası və İnsan Haqları Təşkilatları Monitoring Qrupu. Həm orada, həm burada konsensus nəticəsində siyahı tərtib olunur. Bizim fikir müxtəlifliyi var. Federasiya və monitoring qrupu. Ona görə ayrılıqlar var. Məsəl üçün, bizdə terrorçuları bir siyasi məhbus adlandırmırıq. Bizim aramızda, məsəl üçün, o partizanlara eyni baxış yoxdur. Eyni baxış olmadığına görə onlar siyahıda yoxdular. Və bir də ki, hüquq müdafiəçilərin istintaq aparmağa heç bir imkanı yoxdur. Və biz səhvə yol verə bilərik, ancaq bu yol verilməzdi, olmaz. Çox vaxtı, hələ təcrübə yığan zamanı biz səhvə yol vermişik və nəticəsində çox özümüzü pis hiss elədik. Ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Aydın, Azu xanım. Bəzi çıxışlarınız, deyək ki, və yaxud səfərləriniz, hərəkətləriniz bir mənalı qarşılanmır və buna qarşı hiddətlə yanaşanlar da olur, hətta sizə hücumlar da olur. Bunlar çıxışlar formasında da olur, mətbuatda yazılar da gedir. Bax, nə dərəcədə həzm eləmək asandır bunları?
Çox çətindir və adam məyus qalır, keyfi pozulur, əlbəttə. Ancaq mən Allaha inanan adamım və mənim üçün Allah ədalətdir. Vicdandır. Əgər mən özüm bilirəmsə və Allahım bilirsə ki, nəyə görə, nə məqsəd güdmüşəm, hansı işlərdə, bu mənə elə bir təsəlli verir və bütün işlərimə köməklik edir və Allah mənə o qədər gözəl dostlar verib əsl mənada dayaq ki, mən doğrudan Allaha minnətdaram ki, belə insanlar rastıma gəlib, axıra qədər onlara inanıram və onların inamı da mənə köməklik edir.
Ən uzun ömürlü dostunuz kimdir? Başqalarına nisbətən daha çox dostluğunuzun ömrü uzun olur.
Mənim iki rəfiqəm var məktəbdən hələ. Onlar ən uzun müddətli dostlarımdır. Ondan sonra xal cəbhəsi yaranandan Zərdüşəlizadə və bir az da sonradan Əli Abbasov, sirdaşım Sacidə xanım var, Tamila Zeynalova. Siz o qədər müdrik adamdılar. Mən öz həyatımı onlarsız hesab etmirəm ki, mümkün olardı. Və mənim beynəlxalq aləmdə çox yaxın dostlarım var ki, mənim dostluğum onlarla artıq 15 ildir gedir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri, hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayevadır. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı biz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur özü ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Hazırda küstüyünüz adam var, kimlənsə uzun müddətdir danışmırsınız.
Var, əsaslar var, bəli. Mən ümumiyyətlə bağışlamağı bacarıram. Ancaq bir var şəxsi qərəzdir, ancaq bir var axı vətən və onu necə unutmaq olar. Bax, bunu mən bağışlaya bilmirəm.
Arzu xan, bayaq dediniz ki, musiqiçi də olmuşsunuz, idmançı da olmuşsunuz. Musiqinin hansı növüdür? Piyanoda çalırdınız, yoxsa necə?
Piyanoda. Bəli, mənim atam çox yaxşı çalırdı. Ümumiyyətlə, mənim atam Azərbaycanın ilk radio komitetinin ilk direktoru idi. İsmail Abdullayev. Və buna görə onun çoxlu kompozitor dostları var idi, yazıçılar var idi. Atam özü baş həkim idi. Bir neçə Azərbaycanda xəstəxana və poliklinika açmışdı. Mənim anam da tibb işçisi idi. Atam çox gözəl piyanoda və tarda çalırdı. Və həm də ki, atamın birinci yoldaşı Şövkət Ələkbərova idi. Və mən onu çox sevirdim. Bizim münasibətlərimiz çox gözəl idi. Mənim anamla mənim atam 12 ildən sonra evləndi Şövkət xanımdan sonra. Və mənim bacım var idi. Bacım çox həvslər olsun ki, Hərçəngdən rəhmətə gedib. Ancaq o doğrudan da mənim sevimli bacım idi.
Şövkət xanımın qızı idi də?
Şövkət xanımın qızı idi, bəli. Şövkət xanım da məni çox istəyirdi və mən də onu çox istəyirdim. İnsan kimi o çox gözəl bir insan idi və bu
sənətkar kimi də yaxşı sənətkar.
Müğənni kimi də bəli. Bu,
amma niyə ayrıldılar bəs? Səbəbini demədilər sizə. Səbəbini sizə demədilər bu ayrılığın.
Qıskançlıq. Atam çox qıskanc idi. Dəhşət dərəcəsində qıskanc idi. Və artıq Şövkət xanım səhnədə məşğullaşırdı. Sovet vaxtı idi, kommunist vaxtı idi. Və bir də görürsün, gecə yarısı tələb var idi. Durun, havuz, qastrolə gedin. Həbib Bayramovla, Tükəzban xanım, onlar evli idilər. Ancaq atam artıq cərrah işləyirdi və o gedə bilmirdi. Və tək başına Şövkət xanımı buraxa bilmirdi. Əsəridə, haradasa belə. Ancaq Şövkət xanım o qədər şücaəti igid və o qədər sevirdi mənim atamı ki, müharibə zamanı, o müharibədə olanda o...
Həmən yerə qastrolə getsin.
Və Dnipropetrovska getmişdi ki, orada onu görsün və...
Gedib konsert vermişdi də orada demək. Atanız o barədə danışırdı?
Danışırdı, bəli. Çox əhvalatlar danışır və bunların münasibətləri çox çox yaxşı olub. Və çox gözəl bir ər arvadı idi. Atam da çox göyçək kişi idi. Mən onun gənclik şəkillərini görmüşəm. Özü də hərbi təyyarəçi formasında. O hərbi təyyarəçi diviziyada baş həkim idi. Şövkət xanım da ki, hamısı bilir. Mənim anam da çox gözəl qadın olub. Mənim atamın zövqü yaxşı idi.
Şövkət xanım rəhmətə gedəndə, hər halda vəfat eləyəndə yəqin ki, pis təsir eləyibdir.
Şövkət xanım mənim bacımdan bir il sonra rəhmətə gedib, dözməyib və Şövkət xanım çox pis vəziyyətə düşmüşdü. Yəni, ondan əvvəl o insult olmuşdu. Hətta bacımın ölümün hansısa müddət o bilmirdi, başa düşməmişdi. Sonradan acı bildi və bir il, bir aydan sonra o rəhmətə getdim. Mən əlbəttə çox təsir etmişdi, ancaq mənim atam ondan əvvəl, çox-çox əvvəl rəhmətə getdi. Atam cavan ölmüşdü, onun 61 yaşı var idi.
Arzu xanım, uşaqlıqdan, şəkillərdən başqa nəsə qalır xatirə bir şey?
Bağımız, Bakı bağları. Söyüd ağacı, dəniz, əlbəttə. Bağda qaldığımız o 3 ay kanikullar bu əsl məcaraydı. Mənim indi oğlum var, bircə oğlum.
Cavabitdi səhv eləmirəm.
Bəli. Mən çalışıram onu bütün bəlalardan elə bir qoruyum da. Ancaq mən indi heyrətlə yadıma salıram ki, mənim anam necə igid qadın imiş. O bizi belə buraxırdı dənizə. Necə məcaraları var idi. Biz dərinə gedirdik. Ora deməli gəmilər gəlirdi, konservli zavodlar. Astrakhan'dan şimdi bizimkiler gelirdi çünkü bizim bağımız Türkan'daydı. Orada da çok güzel buhta var, kadimi buhta. Ve biz benim kardeşlerimi o iri gemilerin üstüne çıkıp atlanırdılar oradan. Sonra asitrin balık alırdı orada. Oradan atırdılar benim için. Ben de üze üze bunu aparırdım. İdman deyendi, meyli onu demek istedim ki.
Demek yaxşı üze bilirsiniz.
Üzümçülükle de meşgul olmuşum. Benim ikinci dereceli.
Üzgüçü.
Var. Dərəcəm var.
Arzu xanım, qadın işlərinin hansını yaxşı bacarırsınız?
Xori pişirməyi.
Yaxşı pişirirsiniz.
Hə, bu mənim hobimdir. Onu hamısı bilir. Bütün mənim dostlarım bilir, mənim xarici dostlarım bilir. Azərbaycana gələndə birinci deyim, mənim qonaq çağıracaqsan.
Bəs hansı xoşlamırsınız qadın işlərinin?
Ən çox sevmədiyim iş qab yumaqdır.
Amma yumaq lazım gəlir, yoxsa yuyan var əvəzinizə?
Yox, əlbəttə lazım olur. Hər gün axı yığılır. Balaca uşaq evdə olanda həmişə belə dedim.
Arzu xanım, birdən hüquq müdafiəçisinə ehtiyac olmasın.
Sevinirəm buna, çox sevinirəm. Ancaq insan haqları bərqərar olmasa, demokratiya qurulmasa, ədalət olmasa, korrupsiya olsa, çox çətin biz dünyanı inandıra bilərik ki, Qarabağ bizimdir və lazımı dərəcədə bizə potensial var ki, biz onu normal şəraitdə qaytara bilək və saxlaya bilək.
Arzu xanım, çox təşəkkür edirik bugün bizə bu söhbəti elədiyinizə görə.
Xoşdum.
Bir daha təşəkkür.
Heç nəyi gizlətmədim.
Söhbətimiz yekunlaşır. Mən İlqar Rəsulun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbəti hüquq müdafiəçisi Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri Arzu Abdullayeva idi.
Məhdud Rizə ilə işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail
zia@isharetiazadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Azadlıq Radiosu internetdə dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş əkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu.
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var.
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq Radiosu'nun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK